እዚ ብ1923 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፂ ምክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 31 ግንቦት 224 ወይ ከዓ 23 ግንቦት 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ፕረዚደንታዊ ሕፁ ተወዳዳሪ ትራምፕ ፋይናንሳዊ መዛግብቲ ብምምስራሕ ብዝቐርቦም ክስታት ገበነኛ እዮም ተባሂሎም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ካብ ኣፍሪቃ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝወፅእ ኣብ ወርቂ ዝምልከት ከምኡውን ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ዘለና ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱ ፀብጻባት እውን ክህልውና እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ቂሐ ፅልሚ ክኸውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ዋዕላ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ዝጥምት ክኸውን እዩ። ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ውረዳ ሱሮ ባርጉዳ ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ወታደራት መንግስትን ብዝተካየደ ምልውዋጥ ተኩሲ ሓደ ሲቪል ዝርከብዎም 4 ሰባት ምቕታሎም መምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጡ። ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣቶ ጃርሶ ድጎ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ክልተ ሲቪላትን ክልተ ዕጡቃትን እውን ቆሲሎም እዮም። ኣቶ ጃርሶ ኣተሓሒዙ ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ኦነግ ሸኔ ካብ ካልእ ከባቢ ከተረፈ ናብቲ ቦታ ዘሊቁ ብምእታው ንሰባት ይቐትልን ከብቲ ይዘርፍን ኣሎ ክብል ከሲሱ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ንሲቪላት ከምዘየጥቅዕን ኣብ ምዕራብ ጉጂ ንዝወርድ ዘሎ መጥቃዕትን ጉድኣትን ተሓተቲ ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ምዃኖምን ኣፍሊጡሎም። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣስታት 95,000 ሰባት ብውሕጅ ከም ዝተፈናቐሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ ምዕልቕላቕ ውሕጅ ልዕሊ 560,000 ነበርቲ ከም ዝተተንከፉ ዝገለጸ ትካል ሕብራት ሃገራት ኦቻ ካብ መንጎኦም 95,000 ከም ዝተፈናቐሉን ኣብ 93 ወረዳታት ድማ ሕማም ኮሌራ ከም ዝተረእየን ኣፍሊጡ። ኣብ ሕርሻን ኣብ እንስሳን ዝወረደ ጉድኣት ሃሳይ ምንባር እውን ኦቻ ወሲኹ ጠቒሱሎም። ኮሚሽን ምክልኻል ስጋኣት ሓደጋ ብወገኑ በቲ ሓያል ዝናብ ኣብ ሂወት ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ድሕሪ ምሕባር እንተኾነ እቲ ጉድኣት ከምቲ ተፈሪሑ ዝነበረ ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎም። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ የመን ከተማ ሑደይዳ ኣብ ዝፈፀሙኦ ደብዳብ 16 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት 41 ከም ዝቆሰሉን ቴለቭዥን ሖቲ ኣፍሊጣ። ወታደራዊ ሓይልታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን እቲ መጥቃዕቲ ኣንጻር ዕጡቃት ሖቲ ዝቐንዐ ከም ዝነበረን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንኸይፍፅም ንምድኻም ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። ቴለቭዥን ሖቲ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህንፃ መደበር ረድዮ ከም ዝነበረን ሰባት ከም ዝቐተለን ሓቢራኣላ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን እቲ ዕላማ መጥቃዕቲ ዝነበረ ቦታ ድሮናትን ካልእ ሚሳይላትን ተኸዚንሉ ዝነበረ ቦታ ይብል። ወሃቢ ቃል ሕቲ መሓመድ ዓብደሰላም እዚ ግፍዓዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልና ዝፍፀም ዘሎ ንቓዛ ስለ ዝደገፍና እዩ ዝብል ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ሕጂ ዝሰዓበ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝነበረ ሰሙናዊ ሰልፊ ድጋፍ ንፍልስጠማውያን 10 ሸሓት የመናውያን ኣብ ሰንዓ ወፂኦም ውዒሎም። እዚ ሰልፊ ብልፍንታዊ መጥቃዕትታት ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን 16 ዜጋታት ድሕሪ ምቕታሎምን 41 ድሕሪ ምቕሳሎምን እዩ። ከም ግብረ መልሲቲ መጥቃዕቲ ተቓለስቲ ሕቲ ናብ ኣሜሪካዊት መርከብ ኣይዘንሃወር መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝገበሩን ሓያል ጉድኣት ከም ዘውረዱን ብመንገዲ ኣፈኞኦም ሓቢሮም ኣለዉ። ሓደ በዓል መዚ ምክልኻል ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎ። ሎሚ ዓርቢ ማንሄይማ ብትበሃል ከተማ ጀርመን ሓደ ዜጋ ብኻራ ገይሩ ኣብ ዕዳጋ እታ ከተማ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሃረመ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም በቲ መጥቃዕቲ ኻራ ዝተሃረሙ ዜጋታት ኣንጻር እስልምና ተሪር መርገፂ ዘለዎ ዜጋ ይርከቦም። መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ መንነቱ ዛጊት ኣይተነጸረን፣ ፖሊስ ግን ተኪሱ ቀቲልዎ ኣሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናንሲ ፌይሰር ሓራሚ ምስ ጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለታት ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ይጻረ ከም ዘሎ ሓቢራ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ፈጸምቲ በደል ኣብ ፍርዲ ክቐርብኦም ኢሉ ኣስዒቡ ቻንስለር ሾልዝ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ። ካብ መንጎቶም ብካራ ዝተሃርሙ ስቱርባ ዘገር ዝተባሃለ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ተመዲቡ ዝነበረ ኣንጻር ጥሩፋት እስላም ዝግበር ሰልፊ መደረ ከስምዕ መደብ ተታሒዝዎ ዝነበረ ይርከቦም። ስቱርባ ዘገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጀርመን ኣብ በበይኑ መድረኻት ኣንጻር እምነት እስልምና መደረ ከስምዕ ዝፀንሐ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቂሱሎም። ንዕኡን ነቲ ሰልፊ ዝወደበ ፓክስ ኤሮፓ ዝተባሃለ ምትእኽኻብን ፖሊስ ባቫርያ ጀርመን ኣንጻር እስልምና ብዘርእይዎ ጎስጓስ ኣብ መዝገቡ ኣስፊርዎም ዝፀንሑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ቻይናን ወታደራዊ ምስ ወታደራዊ ዝገብርኦ ርክባት ክቕጽልኦ ተሰማሚዐን። ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስቲን ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዶንግ ዩን ኣብ ሲንጋፖር ተራኺቡ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዓመት ንፈረቓን እቶም ሚኒስትራት ምክልኻል ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንመጀመርያ ግዜ። ኣብ ሲንጋፖር ካብ ዙርይ ዓለም ዝተወከሉ ሰበ ስልጣን ምክልኻል ዝተረኸብሉ መድረኽ ጸጥታ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፈ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስቲን እቲ ርክብ ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሒ እውን ብቴሌፎን ከም ዝቕጽልዎ ተዛሪቡሎም። ውሃብ ቓል ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ው ክያን ብወገኑ እቲ ርክብ ኣወንታዊ ነይሩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ኩሉ ክልቲኣዊ ጸገማትና ኣብ ሓደ ረፍዲ ክንፈትሖ ኢና ማለት ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ድማ ጉዳይታ ኣካላት ሓስባ ታይዋን ምዃኑ ጠቒሱሎም። ሓፈሻዊ ዜና ድማ ኣብዘ ይፍጽም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋት ናክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ሪፓብሊካዊ ፕረዚደንታዊ ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2016 ፋይናንሳዊ መዛግብቲ ብምምስራሕ ብዝቐረቦም ክስታት ገበነኛ ኮይኖም ተረኪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ እዋን ንናይ ፖርኖ ሰራሒት ፊልሚ መዕበሲ ኣፍ ዝኸፈልዎ ፋይናንሳዊ መዛግብቲ እዩ ንኸይፍለጥ ኣመዓራርዮም። ወኪልና ቲና ትሪኒህ ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊሞ ኣሎ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለስ እየ። ንኽሲ ትራምፕ ክምርምሩ ዝተሓረዩ ህዝባውያን ፈራዶ ናይ 2 መዓልቲ ርክብ ድሕሪ ምግባሮም በቲ ዝቐርቦም 34 ክስታት ኣብ ኩሉ ገበነኛ ኮይኖም ረኪቦሞም ኣለዉ። እዚ ኣብ ፕረዚደንታዊ ታሪክ ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ተርእዮ እዩ። ንውሳነ ፈራዶ ድሕሪ ምስማዕ ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ክውስን ምዃን እዮም ተዛሪቦም።
ዝተሰርቀን ዝሐንኽን መስርሕ ፍርዲ እዩ። ሓቀኛ ፍርዲ ህዝቢ ብዝህቦ ድምፂ 5-11 ክውሰን እዩ።
እቶም ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፆም ዝህቡ ግን ንባዕሎም እቶም ተወዳዳሪ እውን ዘይብሉ ክኾኑ ተኽእለሎ እዩ። መምህር ኣብ ዩኒቨርስቲ ቨርጂንያ ባርባራ ፕሬይ ስለምንታይ ትራምፕ ድምፆም ከይህቡ ክኽልከሉ ከም ዝኽእሉ ከተበርህን ከላ
It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to vote.
ነባርነቶም ኣብ ፍሎሪዳን ተቐጺሎም እታ ክፍለ ሃገር ገበነኛታት ክመርፁ ስለ ዘይትፈቅድ ክመርፁ ኣይኽእልን እዮም ትብል። ወፍሪ ምርጫ ባይደን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓድሽ መግለፂ ሂብሎም ዝኾነ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ከም ዘይኮነ ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ መስኪርና ኣለና ዝብል እዩ እቲ ቓል። ኣቐዲሙ ኣኽባር ሕጊ ዝነበረ ንሕጂ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክን ዝኾነ ስቲቭ ኮሆን በቲ ዝተዋህበ ብይን ከምዘይተገረመ እዩ ዝነግር።
The legal reality is either you believe in the jury system or you don't.
እትኩንነት ወይ ኣብቲ ህዝባዊ ፍርዲ ክትኣምን ኣሎካ ወይ እውን ኣንጻሩ ኢኻ። ኣነ ሓደ ካብቶም ነቲ መስርሕ ዝኣምንሉ እየ። እቲ ጉዳይ ፍርዳዊ መዕለቢ ተገይሩሉ ኣሎ። ከም ኣረኣያይ ድማ ብኣዝዩ ጥንቁቕ መስርሕ ሓሊፉ እዩ እቲ ዝልክዖ ፍርዲ ተዋሂብዎ ኣሎ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንናይ ይግባይ ተኽእሎ ኣይኮንኩን ዝዓጹ ዘለኹ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘይተጸበናዮ ውፅኢት ክንርኢ ግን ተኽእሎ ትሑት እዩ።
ኣብዚ ሽዱሽተ ሰሙናት ዝወሰደ መስርሕ 22 ሰባት ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። ካብ መንጎኦም እታ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣስጋው ርክብ ድሕሪ ምፍጻሞም ብዛዕባኡ ከይትዛረብ መዕበስ ኣፍ ዝተኸፍላ ሰራሒት ፖርኖ ፊልም ስቶርሚ ዳንኤል ኣብቲ ጉዳይ ነቲ ዛንታ ክፀቅጥ ዝሓተተ ኣሰናዳእ ጋዜጣ ከምኡ ውን ነቲ ክፍሊት ዝፈፀመ ናይ ቅድም ጠበቓ ትራምፕ ማይክል ኮሆን ይርከብዎም። ዋና ጠበቓ ቤት ፍርዲ መንሃተን ዝኾኑ ኣልቪን ብራግ እቲ ውሳኔ ካብ ጭቡጥ መሰኔታት ተመርኪሱ ከም ዝተዋህበ እዮም ዝምግቱ።
ዋላ እኳ ክሱስ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ክሱሳት ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈለየ እንተኾነ፣ ግን ከም ካልእ ሕጋዊ መስርሕ ኣብቲ ዝቐረበ ጭብጥታት ተመርኪስና ብዘይ ዝኾነ ኣድልዎ ኢና ኣብ ፍርዲ በፂሕና።
መጋባእያን 11 ሓምለ ፍርድ ክህብ እዩ። እዚ ድማ ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ኣብ ዊስኮንሰን ብዝገብሩ ኣኼባ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ወግዓዊ ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ዘሎ ውሕዳት መዓልታት ምዃኑ እዩ። ከም ጸብጻብ ቲና ትሪንህ ካብ ኒውዮርክ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓ በብዓመቱ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ወርቂ ካብ ኣፍሪቃ ብሕቡእ መንገዲ ድሕሪ ምውፅኡ መብዛሕትኡ ናብታ ፃርያ ስራሕቲ ወዲኣ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ናብ ዕዳጋ እተቐርብ ሕብራት ዓረብ ኤምረት ይምዕለብ እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ ሳረፍሳይ ሒዛቶላ።
ቀንዲ መቐመጢኡ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ጉጅለ ረድኤትን ልምዓትን ስዊዘርላንድ ማለት እውን ስዊዝ ኤድ ትማሊ ሓሙስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኣብ 2022 ልዕሊ 30 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወይ ድማ ልዕሊ 435 ሜትሪክ ቶን ዝግመት ወርቂ ብሕቡእ ካብቲ ኣህጉር ከም ዝወፀ ይሕብር። ቀንዲ መዕለቢ ቦታታት ወርቂ ኣፍሪቃ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት፣ ቱርክን ስዊዘርላንድን ምዃንን እውን እዩ እቲ ዝተሓተመ ፀብጻብ ዘመልክት። ቀንዲ ሸቱ ኣሰናዳእቲ እቲ ፀብጻብ ንግዲ ወርቂ ኣፍሪካ ብዝበለፀ ግልፂ ንክኸውንን እቶም ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝነጥፉ ተዋሳእቲ ድማ ቀረባት ዝረኽብሉ መገዲ ብቐሊሉ ንምክትታል ዝጥዕምን ሓላፍነት ንኽስምዖም ፅዕንቶ ምፍጣር ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝምረት ወርቂ እቲ ካብ 32-41 ሚእታዊ ዝኸውን ብዕሊ ዝግለፅ ኣይኮነን። ካብ ኣፍሪካ ብኮንትሮባንድ ዝወፀ ወርቂ ናብ 405 ሜትሪክ ቶን ዛጊድ ቀንዲ መዕለቢኡ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ መጠን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ 2012-2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ 2569 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን ወርቂ ብመጠን ገንዘብ ድማ ናብ 15 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ምዃኑ ይሕብር። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሕብራት ዓረብ ኤማራት ኣብ መንጎ ካብ ኣፍሪካ ትእትዎን ሰደድ ዝግበርን ዓብዪ ክፍተት ብመፍጣሩ እቲ ካብ ኣፍሪካ ብኮንትሮባንድ ዝመፅእ ወርቂ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መጠኑ ወሲኹ እዩ ይብል። ካልእ ስዊዘርላንድ ቀንዲ ዓዳጊት ኮንትሮባንድ ወርቂ ኣፍሪካ እያ። ኣብ 2022 ናብ 21 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን ብዕሊ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ ወርቂ ኣፍሪካ ምዕዳጋ ጸብጻብ ስዊዝ ኤድ ይሕብር። እቲ ብሳልሳይ ሃገራት ኣቢሉ ዝኣቱ ወርቂ ኣፍሪካ ተዝውሰኽ ምናልባት እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ካብዚ እውን ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል። ይኹን እምበር ወርቂ ሓንሳብ ምስ ተጻረየ ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ትካል ንግዲ ስታስቲክስ ሕቡራት ሃገራት ማለት እውን ጸብጻብ ዝርዝር ኣሃዛት ኣታውን ወፃእን ዝከታተል ከም ዘመልክቶ ስዊዘርላንድ ቀንዲ ዓዳጊት ወርቂ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ምዃና የርኢ። ይኹን እምበር ቀንዲ መበቆል እቲ ተጻርዩ ስርሑ ዝወድአ ወርቂ ንምርግጋጽ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ብምግላጽ ካብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ወርቂ ምግዛእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ይብል። እዚ ሪፖርት ነቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝረኸቡ ሓበሬታ ሰደድን ካብ ካልኦት ኣህጉራት ዝመጽእ ሓበሬታ ኣታውን ምስ ካልእ ስሌት ብምንፅጻር ከመሳስሎ ፈቲኑ እዩ። ካብ ገለ ርእቶታት እዚ ሪፖርት ሃገራት ኣፍሪካ ኢደ ጥበበኛታትን ንእሽቶ ዓደንትን ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህባን ደባተን ንምቁፅጻር ስጉምቲ ክወስዳን ከምኡ ውን ካብ ኣፍሪካ ወፃእ ዝርከቡ መንግስታት ድማ መንነት እተን ብሕቡእ ወርቂ ዘእትውለን ሃገራት ግልፂ ክገብሩን ግቡእ ዋሕዚ ወርቂ ንምርካብ ድማ ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ብዕሊ ክሰርሑን ፀዊዑ።
ምርጫ ኣሜሪካ ናብ ዝምልከት ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ኣጠቃቅማ ነዳዲ ዘይትን ኣብ ምቁፅፃር ብከለ ኣየር ኣበርክቶ ኣለዎ ናብ ዝበሃል ፅፉፍ ምንጪ ኤሌትሪክን ዝግበር ስግግር ዘለዎም መርገፂ ዝተፈላለየ እዩ። ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ዘዳለወ ተፀብጻቢ በትረ ስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሑለን ዓመታት ብዛዕባ ፅሩይ ኩነት ኣየር ዘለዎም እምነት ንፁር ገይሮም እዮም።
My administration, the United States, has treated this crisis.
ምምሕዳረይ ኣሜሪካ ነዚ ቅልውላውዚ ናብ ስራሕ ኣብ ዝኣተናሉ እዋን ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ደቂ ሰባት ናይ ምንባርን ምጥፋእን ሓደጋ እዩ ኢልና ደምዲምና ኢና።
ምንጪ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ንፀሓይን ንፋስን እውን ዝሓወሰ ኮይኑ ኣሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀሮም ቦታታት ዝፈርዩ ነዳድን ጋዝን ድማ ዝተወሰነ መጠን ክኾን ተወሲኑ እዩ። ተሓለቕቲ ከባቢ ግና ካብኡ ዝበለፀ ንኽስራሕ ኣብ ምሕታት ይርከቡ። ወካሊ ኦይል ቼንጅ ኣሜሪካ ኮሊን ሬዝ ከምዚ ይብል፣
ብዘይካ
ለውጢ ኩነተ ኣየር ካብቲ ኳዕቲ ነዳዲ ዝጸለዎ ከባቢ ምዕራብ ኣሜሪካ ኣዝየን ብርቂ ዝኾነ ኣዕዋፍን ፍጥረታትን ኣለዋ። ስቒልካ ብዛዕባ ጽፉፍ ኣየር ጥራሕ ምዝራብ ኣኻል ይኮነን። ፍርያት ነዳዲ ዘይቲ ናብ ፍጻመ ክሳብ ምውሳድ ዝብል ኣጀንዳ እውን ክንሓውስ ይግባእ።
ፕረዚደንት ባይደን ድምፂ ተሓለቕቲ ከባቢ ክኸሱ ድሌት ኣለዎም እንተኮይኑ ዝያዳ ዕዮ ይፅበዮም ኣሎ ይብል ሚስተር ሪዝ።
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንፍርያት ነዳዲ ዘይቲ ክብድሁ ቅርብ ከም ዝኾኑ ከርእዩ ኣለዎም። ምክንያቱ ከምኡ እንተ ገይሮም እዩ ንቀልቢ ተሓለቕቲ ከባቢ ክሰርቁ ዝኽእሉ። እዚ ምስ ዝገበሩ እዩ እቶም ንምረፅ ዶ ይትረፈና ባህልቲ ናብ መረፅትን ካብኡ ሓሊፎም እውን ንጎረባብቶም ከበራብሩን ማዕፆ ኣንኳሕኩሖም ንበገስ ነድምፅ ናብ ምባል ከሰጋግሮም ዝኽእል።
ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ግና ናብ ዋይት ሃውስ ንምምላስ ክሕግዘን እዩ ኢሎም ዝስዕብዎ ኣንፈት ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ ይብሉ
drill baby drill right away
kinukuto ina sabay samihom do kaydongohom khuatu 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 sabay
committee finance and budget in senate america boganu trump nkhubaniyata tqwatna dadi bizaba ilamwo zibahal guday amtsray yirkabo bemasarat tahabareta eton kubaniyata nwofr mircha trump hada billion dollar entalagisom ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ምስ ኮኑ እቶም ንኩነተ ለውጢ ኣየር ንምቁፅፃር ተባሂሎም ጸዲቖም ዘለዉ ሕግታት ክቕልሶም እየ ከም ዝበልዎም እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ፣ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ከሰብቲ ምንባረን እዩ ትብል ካብ ንመኽሰብ ዘይቆመ ግንባር ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ካትሊን ስጋማ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ሻምፒዮና ዘቤታዊ ዘይትን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ኮይኖም ነይሮም። ንኣሜሪካ ድማ ባዕላ ዝኽኣለት ሃገር ገይሮማ እዮም። ናብቲ ደረጃ ትበፂሕና ኢና።
ባይደን ካብ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ዝወርዶም ነቐፋ ኣቦትኡ ከሎ ትብል ካትሊን፣ ምስ ዝኾነ ይኹን ዋይት ሃውስ ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ትገልጽ።
ምምሕዳር ባይደን ዳግም እንተተመሪፁ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ስልጣን ክቆፃፀሮም ይምነዮ ዝነበረ እዩ ክዕውት፣ ኣብ ካልኣይ ዘመን ስልጣኑ ድማ ዝገደደ እዩ ክገብር። ምስ ምምፃእ ምምሕዳር ትራምፕ ግና ገለ ካብቶም ዝጸደቑ ሕግታት ክቕልወሱ እዮም።
ተንተንቲ ብወገኖም ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዘቤታውን ዓለምለኻውን ጽልዋታት ክህልወ እዩ። ኣሜሪካ ብደረጃ ዓለም ዝሓዘቱ መሪሕ ተራ ኣብ ኩነት ኣየር እውን ማዕረ ማዕሪኡ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ሪፖርተርና ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግላስያስ ዘዳለወቶ ሪፖርት ይርኢ።
ትከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ቅድሚ ሎሚ 50 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ዝተመስረተ ማሕበር ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ማለት ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሉዊቪል ኬንታኪ ዓመታዊ ዋዕሉ ኣቃኒዑ ነይሩ። ኣባል ናብርሃም ተስፋልኡል ኣብቲ ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ተሳቲፉ ነይሩ። ኣብቲ ዝቐረበ ዋዕላ መልኪቱ ዝተዳለወ ትሕሶ እምበኣር ንሎሚ መደብ ቅሕ ፅልሚ ሒዝናየ ኣለና ሓቢርና ንስማዓ እዮም።
ምንጭን ምትእስሳርን ብዝብል ቴማ መበል 49 ዓመታዊ ዋዕላ ማሕበር ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ካብ 23 ክሳብ 25 ግንቦት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉዊቪል ኬንታኪ ተጋቢኡ ነይሩ። ኣብቲ ካብ ቃል ህቡብ ፍልስጤማዊ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ኤድዋርድ ሰይድ ምርኩስ ብምግባር ዝተቓንዐ ዋዕላ ንምትእስሳር ባህሊ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ኣህዛብን ኣብ ዝብል 11 ዝተኣሳሰሩ ቴማታት ካብ ኣማኢት ተሳተፍቲ ሓያሎ መጽናዕታዊ ወረቓቕትን መድረኻትን ዘተን ተኻይዶም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ኣባልና ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት እቲ ማሕበርን ኣብ ሓደ እዋን ኣኣንጋድን ዝነበረ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ሓጺር ጻንሖት ገይሩሎም። ፕሮፌሰር ግርማይ ዕላማ እዚ ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦስቲን ቴክሳስ ናይ ዝተመስረተ ማሕበር ብምግላጽ ይጅምር።
ቀንዲ ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ከም ዝበልኩ ነቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ኣፍሪቃ ንምድንፋዕ ንዕኡ ፕሮሞሽን ንምግባር ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ወላ ብንኡስ ደረጃ እንተኾነ ነቶም ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ዝነጥፉ ማለት እዩ ምሁራት፣ ፀሓፍቲ፣ ጋዜጠኛታት ብዓብዪ ከዓ እቶም ፀሓፍቲ ማለት እዩ ቶም ስነጥበባውያን ንዕኦም ንምትባዕ ንምድጋፍ እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ድኸይድ ኣብቲ ክስታይ እውን ኣሎ ቲ ኮንስቲቱሽን ናይቲ ማሕበር እውን ኣሎ ብዓብኡ ከዓ እቲ ማሕበር እጃሙ ከበርክት ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብኡ ዳርጋ ዓብዪ ኣካል ናይቲ ማሕበር
ምናልባት ኣብቲ ሓርነታዊ ቃልሲ እጃሙ ክበርክት ትካል ከሞ ካብ ዝጥቀስ ኣግብርክቶ ናይ ዚ ማሕበር ተፅዕሞም ንምፍጣር ድዩ ወይ ከዓ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ምሕጋዝ ሩይ ኣብነት ኣሎ ድዩ ዝጥቀስ ኣብነት
እወ ብፍላይ ኣብዚ ከም ትፈልጦ ዚ ናይ 70ታት ናይ 80ታት ኣብዚ ናይ ኣንፃር ኣፓርታይድ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ እዚ ንኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ወይ ከዓ ማሕበር ስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ ኣዋጃት ብምውፃእ ናይ ደገፍ ናይ ሶሊዳሪቲ ዝተመለሰ ከም ፈስቲቫል ዝኣመሰለ ዋላ እቲ ቴማታት ናይቲ ማሕበር ውን ሊትሬቸር ኣንድ ኣፓርታይድ ወይ ከዓ ስትራግል ወዘተ ወዘተ ዝብል ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ደገፋት ገይሩ እዩ ብሓፈሹ ከዓ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪካ ናይ መሰርእስወስናይ ሂማን ራይትስ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ብፍላይ ምስ ጋዜጠኛታት ምፀሓፍቲ ወይ እውን ብሓፈሽኡ ኣብቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ስቃያት ንምንፅብራቅ ብዙሕ ስራሓት ገይሩ እዩ።
ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ፕረዚደንት ናይዚ ማሕበር ነርካ ሓደ እዋምን ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ኣባትንስ ነዚ ባዕታ ከምዝገትካ ፍልጠኒ ሞ ክልቲኡ ኣብ ተመክሮ ካብዚ ማሕበር ከመይ ብውልቂ ማለት እዩ
እወ ንዓይ እዚ ኣብዚ ማሕበር ኣገልጊለ ብእጃበይ በተዓቀበይ ማለት እዩ እቲ ማሕበር እውን ብዙሕ ስታይ ፀሊን እየ ክብለካ ክእል እቲ ናህና ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ስነ ፅሑፍ ንእሽተይ እዩ ንእሽተይ ስነ ፅሑፍ እዩ ንእሽተይ ሃገር እውን ናተይ በጋግሳ ዕላማ ኩሉ ግዜ ዝነበረ ናብቲ ማሕበር ክሕወስ ከለኹ እውን ነቲ ስነ ፅሑፍ ናይቲ ዘባ ብሓፈሽ ብፍላይ ከዓ ናይ ኤርትራ ስነ ፅሑፍ ኣብቲ ኣህጉራዊ ሜዳ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዓውዲ ኣብኡ ንምእታዊ ነይሩ ሕጂ ብክልተ መንገዲ እየ ኣነፈትዩ ነቲ ዓብይቲ ኣይተዓወትኩን ኣነክመዝኖ ዝኽእለ ነገር ኣይኮነን ብሉፅ እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ኢንተርናሽናላይዝድ ክኸውን እንተኮይኑ ስነ ፅሑፍ ብመንገዲ ትርጉም ኣቢልካ ማለት እዩ ከምዚ ዝረአካዮ ሕጂ ናይ ኮንስክሪፕት ካልኦት እውን ግጥምታት ናይ የርጋኣሎም ናይ ሃይለ ቢዘን ወዘተ ወዘተ ዝተዘርጎምኮ እውን ኣሎ እዚ መታንቲ እቶም ተምሃሮ ክምሃሩሉ ኣብቲ ካሪኩሎም ከዓ ንክኣት እዩ እዚ እቲ ሓደ ስታይ ማለት እዩ ሓደ አጋባብ ወይ ኮይኑ ዝረከብኩ ኢንተርናሽናላይዝ ንጓሩሲ በታዓቡ ቋንቋና እንግሊዝ ተተርጊሙ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ስቕኢልካ እንድሕር የድልዮ ኤጀንሲ ኩሉ ግዜ ባህሊ ስራሕ የድልዮ እዩ ንሕና ከዓ ናይ ባህሊ ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾና ኣብቲ መመሓዳራዊ ሸነኹ ወይ ከዓ ኣብቲ ውድባዊ ሸነኹ ናይቲ ዓውዲ እውን ክትኣቱ ኣለካ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ማሕበር ኣብዚ ናይ ኣፍሪካን ሊትሬቸር ኣሶሲሽን ከም ቅድም ከም ኣባል ናይ ፈፃሚ ሽማግለ ነረ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኮኮሳት ን ኣብኡ ኣገልጊለ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ኣብ 211 ከዓ ከም ኮምቢነር ኮይነ ዕውት ዝኾነ ጉባኤ ጌርና ነርና ብድሕሪኡ እውን ናይቲ ማሕበር ፕረሲደንት ኮይና ኣገልጊለ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ኣኮይኖም ከቢድ ነይሩ እምበር ፕረሲደንት ኮይና ናይቲ ማሕበር እውን ኣገልጊለ
ሕጂ ክልተ ነገር ዝጠቀስካለ ኣለ ንኣብነት ካብቲ ናትካ ዝተረጉም ከ ሓደ ዛንታ ዝነበረት ናብ ኮንስክሪፕት ናይ ካልኦት ግጥምታት ውን ቅድሚ ሕጂ ውን ናይ ምስ ቻርለስ ካንታልፖ ኩን ሰሰቱ መፅሓፍ ናይ ግጥሚ ናይ ኤርትራስ ካብ ትግራይ ካብ ትግርኛ ካብ ዓረብ ተርጉምኩም ነርኩም ብሓባል እዚ ዓይነት ተበግሶ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ኣፍሪቃ ንምሕዋስ እንታይ ተራገይሩ ወይ ከዓስ ካብዘን ዝተጠቕሳት መፅሓፍቲ ሕጂ ናት መምሃሪ ካሪክለም ዝኣተዋ ኣለዋ ዶ
ውፅኢቱ ዳርጋ ካብቲ ዝተፀበናዮን ላዕሊ ኮይኑ ክብለካ ክእል እየ ሕጂ ብፍላይ እዚ ሓደ ዛንታ ዘ ኮንስክሪፕት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሓት ዲፓርትመንት ናይ ስነ ፅሑፍ ከምኡውን ናይ ታሪክ ዋላ ናይ ኣንትሮፖሎጂ እውን ይንበብ ርአ ብዙሕ እዩ ኣብኡ ተዓዊት እዩ እቲ መፅሓፍ ትስራሕ ማለት እዩ እዚ ምስ ቻርልስ ካንታልፖ ገበርናዮ እውን ሁኒድስ ኤስተር እውን ንሱ እውን ትሪኤራ ኣብ ጉባኤታት ክኸውን ከሎ ከምዚ ኢቨንት ገበረ ክኸውን ከሎ ኣብ ቤት ትምህርትታት እውን ንሱ እውን ኣት እዩ ሕጂ እቲ ተስፋ ዘሎ ወይ ከዓ ፃዕሪ ክግበር ዘለዎ ብኣይ ጥራሕ ደይኮነስ ብኩላትና ማለት እዩ ብኩልኩም ኣብቲ ዓውዲ ዘለኹም እቲ ናይ ምትርጓም ስራሕ ክሕይል ኣለዎ ናይ መፅሓፍ ስራሕ ክሕይል ኣለዎ ፈጠራዊ ስራሕ እተደይብልካ ክትርጉማይ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ናይ ትርጉም ስራሕ ሓቢሉ ከዓ ካብቲ ሃጎራዊ ስነ ፅሑፍሲ ናብቲ ግሎባል ሊትሬቸር ወይ ከዓ ወርልድ ሊትሬቸር ኢልና ንፅውዖ ናኡመታን ክኣቱ ፃዕርታት ክግበር ኣድላይ እዩ ምስ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከም መዘኻኸሪ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣይርእን ወይ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ዋላ ካብ ሱዳንን ካብቲ ዞና ዝተነፀልና ኮይኑ ይስማዓን ዞና ማለት እዩ ካብቲ ካልኦት ምንቅስቃሳት ናይ ኣፍሪካ ብዓውዲ ስነ ፅሑፍን ባህልን ክርአ ከሎ ኣብኡ ከዓ ክሕወሶ ተሰብ ክመሃር ክምህር ከበርክት ከዓ በዚ ጋጣሚ ዝሃብካ ተጠቂሞ መፀዋዕታ ክቀርብ ደሊ
ኣብዛ ዝጠቀስከ ምናልባት እዛ ናይ ህላውነት ናይ ካልኦት ጉራብቲ ሃገራት ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ ብተስኣነ ውን ናብተ ዝረአ ኮንሲ ደርጋ ካብዞም ሃገራት ውዑድ ሰብ ወይ ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዝርኢ እንታይ ምክንያት ኮይኑ ስምዓካ እቲ ምኩረት ናይዞም ሃገራት እዚአን ኣብዚ መድረክ እዚ
እቲ ጉዳይ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ክእል እዩ እቲ ዝረአ ግን ሓደ እቲ ባህሊ ናይ እቲ ዞና ንነብሱ ከም ኣካል ኣፍሪቃ ዘይምርኣዩ ኣሎ እቲ ታሪክ ኩሉ ግዜ ንሕና ፍሉያት ኢና ፍሉያት ኣህዛብ ኢና ቋንቋ ናና ኣለና ናና ስክሪፕት ኣሎ ብቋንቋታትና ስለንፅሕፍ ከዓ ኣብቲ ብቋንቋ ፈረንሳዊ ከዓ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ኣብቲ ፕላትፎርም ስይንከይዲና ወዘተ ወዘተ እቲ ተመክሮቲ ይፀሊ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ናይ ነብስኻ ምዕቃብ ናብ ዘይምምፃእ ግን ከምኡ ኢልካ ክፀል ኣይግባእ ንብል ኣነ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ንሕናና ስታይ ኣሎ ናይቲ ዞባ መንነት ኣሎ ናይ ነብሶ ከባብ ዞባ ዘሎ ኣህዛብ ከዓ ናቲ ስነ ፅሑፍን ባህልን ዝውከል ናቲ መንነት ኣለዎ ግን ኣፍሪካውያን ኢና ኣብ ኣፍሪቃ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ብፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ኮንካ ስነ ፅሑፍን ባህልን ናይ ኣፍሪቃ ንምዕባል ዝግበር ፃዕርን ድፍኢትን ኣብኡ ምስሳፍ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ዋላ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ መንእሰይ ናይ ዳያስፖራ ትውልድ እውን ኣብዚ ክፀንሕ ስለዝኾነ እዚ ዓዱ ስለዝኾነ ዘለናዮ ሕጂ ማለት እዩ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ዝኾነ ዳያስፖሪክ ኮሚኒቲስ ኣብኡ ኣትዩ ድምፂ ክስምዕ ክሳተፍ ከገልግል ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ
ክብረት ኣብለይ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ መምህር ስነ ፅሑፍ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ዳይረክተር ኣፍሪካን ስታዲስ ክብረት ኣብለይ ቀኒለይ
ስፍርዑ መደብና ቅሒ ፅልሚ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ብዝንበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ብክፉት ምብህሃልን ፖለቲካዊ ባህልን ኣመልኪትና ዘተክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበር ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ብዝተፈላለየ ምድላው ምሳኹም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነራ። ምውሃድ ስእልን ምስልን ከዓ ግርማ ደገፋ። ምውሃድን ምስሊ ንዳእን ማሕበራዊ ገፃትና ውይን ታኺዳነ ኣሰናዳእካ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ መንያ ፈወርቄ ሰላም ለይቲ ተሓንቲ ደሩ